kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Na sawa sawa kabisa, ikiwa ni Jumatano alasiri, mpenzi msikizaji, hapa studio nimejaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari na kukaribisha kwenye VOA Express. Nikiwa
kweli kabisa, asanti. Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Basi ikiwa ni tarehe 13 mwezi ni wa Disemba, au mwezi wa 12, mwezi ukiwa ni wa mwisho wa mwaka wa 2017, ndani ya VOA Express tukiwa tumekuandalia kama alivyodokezea mwenzangu Sunday, kuanzia huko DRC tunaelekea wapi pia Sunday?
Itakuwa na vitu vingi sana kweli kweli, ukiacha huko taangalia kule nchini Kenya ambao tunazungumzia masuala ya haya ya ajali, hasa inapoelekea mwisho wa mwaka. Nini kinazungumzwa?
Season ya holiday kama ya December, unaona sinakuwa zaidi. Namba 1 ni kwamba watu wanasafiri ni wengi. Na wengi wanasafiri wakiwa na kuweka ile wakati wa kufika kwamba nitatoka hapa kama ni saa 6, nitafika saa 12.
Haya, unasikia kama hao ni mambo ambayo yanazungumzwa haya, hasa ukizingatia huyo ni mshauri wa ukufunzi wa masuala ya uendeshaji wa magari nchini Kenya, akitoa ushauri wake, maana kama hao tumejionea katika siku mbili nchini Kenya kuondokea ajali mbili mbaya sana.
Sasa kinyaganyiro kikali hapa Marekani kwanza kinaendelea na kikaribu kumalika kukamilika cha Alabama, jimbo la Alabama katika wadhifa wa senator. Roy Moore, mambo yamefikia wapi sasa?
Ni kwamba kama hao kinyaganyiro hicho kimeshafika mwisho, kizungumkuti kichoka kinajulikana kwamba katika jimbo la Alabama wakimtafuta senator baada ya uchaguzi maalum wa marudio uliofanyika huko wa kumtafuta mgombea wa kiti cha senator ambacho kilicho wazi baada ya senator wa jimbo hile kupewa nafasi kwenye serikali ya Rais Jeff Sessions, kupewa nafasi ya kuwa mwanasheria mkuu wa serikali ya Rais Trump. Sasa wamefanya uchaguzi. Doug Jones mdemocrat amepambana vikali sana na Roy Moore mrepublican. Kama unaofahamu kama lile jimbo ni jimbo ambalo ni la Republican. Rais Trump alishinda kwa zaidi ya 30% kwenye jimbo lile. Kwa hiyo walikuwa hawana wasiwasi, lile jimbo ni la Republican. Lakini mambo jana yakachukua mrengo mwingine kabisa.
Na sasa yamfanyika licha ya rais kuwa kwamba aliwashinikiza kabisa hata kwa njia ya simu na akarekodi akasema na waomba sana watu wa Alabama mpe huyu rafiki yangu Roy Moore, bado wamekataa kumpa kura za kutosha.
Unajua kwa kamao ni kwamba lile jimbo kama unavyofahamu, wengi waliokuwa wakimsupporti au wakimunga mkono Roy Moore walikuwepo na ni wengi. Lakini baada ya zile kadhia na tuhuma kumjia za unyanyasaji wa wanawake kingono ndio zikamletea shida. Sasa pale ndio umaarufu wake ukarudi chini na Democrat Doug Jones akapata umaarufu wa pekee, lakini bado kukawa na ushindani mkali sana. Rais Trump aliitoa kampeni zake. Rais wa zamani Barack Obama pia alimfanyia kampeni Doug Jones na baadhi ya celebrity mbalimbali walikwenda kule. Kama unakumbuka mchezaji wa basketball yule pia alikwenda kutoa. Sasa mwisho wa siku vuta ni kuvute, hatimaye Doug Jones akashinda kwa 50% ngapi anasema 50.
Na sijui kama 48. Sandy uliona pose na nia alizoingia nazo kwenye kupiga kura Roy Moore akiwa kwenye farasi na ile kofia ya cowboy kwa starehe zake polepole akaingia pale. Ni mambo ya uchaguzi wa Marekani wa kiti cha Senate katika jimbo la Alabama.
Na bila kusahau kama huyo bwana Moore mpaka sasa hajakubali kushindwa baada ya matokeo kutangazwa. Lakini tayari Rais Trump amekwisha mtoa Twitter tweet ya kumpongeza mshindi wa chama cha Democrat Doug Jones katika miaka 25, ikiwa ni historia kwa kweli hapo Alabama Marekani. Historia, haijai kutokea mdemo kushinda katika muda wa miaka 25.
Basi haya yote ni ndani ya VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tuelekee kwa upande wa ushauri, Sunday.
Sawa kabisa, tuangalie kwenye upande wa ushauri ambako Salim Mohamed amefuatilia haya maswala baada ya kama nilivyozungumza ya ajali za kutisha nchini Kenya. Amezungumza na mkufunzi wa maswala ya uendeshaji wa magari kutoa ushauri wake kuhusiana na swala zima la usafiri wa magari barabarani, hasa kipindi kama hiki cha mwisho wa mwaka.
Pande ya Kenya ajali zimekuwa zikitokea mara kwa mara, lakini unapofika season ya holiday kama ya December unaona zinakuwa zaidi. Namba 1 ni kwamba watu wanasafiri ni wengi, na wengi wanasafiri wakiwa na kuweka ile wakati wa kufika kwamba nitatoka hapa kama ni saa 6, nitafika saa 12. Mtu amejipatia time, na ile time anataka kufika anasahau kwamba kuna changamoto nyingi katika barabara. Atakutana na jam, atakutana gari zingine zimekwama, na yeye ndani ya yake bila aliwaza kwamba nitafika nyumbani saa 12 bado inamuongoza ambaye ni makosa. Na pia wakati season kama hii kuna wengi pia wanakunywa pombe. Wacha ni sema mfano kama sehemu ya Salga na kule Shajangwani kule. Sehemu ile imekuwa na ajali mara kwa mara, na hivi sasa serikali ingetumia mbinu zingine tofauti kabisa. Sehemu ile sile lane ambayo sasa kupanda sile slow moving vehicles ambaye ni maroli inatumia climbing lane. Na ile gari iko mbele unakuta imekwama ama imeharibika. Ile ambayo iko nyuma yake ita overtake, haitatumia ile climbing lane sasa. Itatumia ile nyingine. On the process kule juu pia kuna gari zinatumia ile sile line ambayo ni mbili. Sina overtake. Sasa unakuta yule anatoka juu na pia mwenzake ameovertake, so inakuwa ni mchanganyiko kwa kuteremka. Kitu iliyoko, hii climbing lane singeongezwa na tuwe na permanent breakdown ambaye gari pengine lori imeharibika inaweza ikafutwa iwekwe kando, sio kitu ya kungojea masaa. Hata hii idara ya uchukuzi wa barabarani sahi NTC sahi ndio tungeona hata wawe na njia hata ya kuweka watu pale permanent ya kudhibiti wale madriver ambao wangependa kuteremka na kuweka gari free. Gari ikiwa free you are not controlling it, hiyo gari iko free na control yake ni ngumu. Majukumu yote hii mambo ya usafiri ni responsibility ya kila mtu, kuanzia driver mwenyewe ambaye anako na gari, passenger mwenyewe anayesafiri. Maana watu wanasisimuka katika wakati kama huu. Driving schools so wana responsibility, lakini iwe ni corporate tukishikana na NTSA, traffic police, waje tutoke nje. Hii mambo ya kuwashika fine ile bado haijafaulu. Ubaya wa overspeed, ubaya wa kupoteza maisha ya watu. Naamini kwamba NTSA na any other the traffic department ingekuja na system ya refresher courses. Kuna wale walifundishwa miaka 10 iliyopita na hata amesahau even those signs. We need to have refresher courses. Waje warudi shule, hata kama mtu atarudi shule kwa wiki moja, wiki mbili, atakumbuka. Na waje ile shule itafundisha mtu kama huyu, itipitishe kwamba kweli ameelewa.
Haya, kama ulivyosikia mkufunzi huyo wa masuala ya uendeshaji nchini Kenya akizungumzia swala zima la kuepuka ajali na barabarani na ajali na kuendesha magari. Sasa tukitoka huko Kenya, kama ulivyozungumza, unasema kwamba tuelekee kule
DRC.
Sasa kule DRC kama unaofahamu kumetokea maafa makubwa kwa wanajeshi wa Tanzania ambao wanatumikia kwenye
Umoja wa Mataifa
kulinda amani chini ya Umoja wa Mataifa. Naam. Sasa kulikuwa na mkutano maalumu umefanyika hii leo uliokutanisha taasisi za waandishi wa habari, mashirika ya kiraia, hali kadhalika wadau wa usalama, kutaka kujua. Na moja ya mambo yalijitokeza ni kutaka kujua kwa nini askari wa Tanzania wamekuwa wakivamiwa na kuuawa. Lakini ukisambua hapa kwamba kesho kuna kumbukumbu ya hawa wanajeshi walio wa Tanzania inafanyika. Malivika alikuwa kwenye huo mkutano. Ustari Malivika yuko tayari kwenye line ya simu. Hebu tueleze Malivika, ulihudhuria kikao hicho, tueleze yale yaliyojiri.
Kwa kweli yale yaliyojiri kama kwa nusu saha, yale ambayo yalikuwa zimeulizwa ni kuhusu mauaji ya askari wa Tanzania katika wilaya ya Beni pembeni ya mto mto Semuliki, ambako wanahabari vilevile mashirika ya kiraia wameuliza Umoja wa Mataifa waeleze kwa nini kambi za askari wa Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania hiyo hiyo zimekuwa zikilengwa na waasi, japokuwa kuna askari wengi wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika kikosi kile maalum cha Umoja wa Mataifa FID, ambao kuna askari kutoka Malawi, kuna askari kutoka Afrika Kusini. Lakini nakuta kwamba ni kambi zinazoikaliwa na askari kutoka Tanzania ndio zimekuwa zikilengwa. Ni kama mwezi uliopita kaya Mamunjoma, ambako ililengwa askari walipigwa wawili wakafariki dunia. Safari hii kambi mara nyingine ya pembeni ya mto Semuliki ndio imeshambuliwa, alafu 14 wakafariki dunia, na Umoja wa Mataifa ukaambia waandishi habari kwamba wengine 44 ndio walipata majeraha, japokuwa kuna vile wengine wawili ambao haijulikane wapi walipo. Ndio waandishi wa habari wakaomba Umoja wa Mataifa ueleze kwa nini tu ni Watanzania ndio wamekuwa wakilengwa. Ni kwa sababu wao ndio wamekuwa na juhudi ya kupambana na waasi ama kuna nini? Hilo swala msemaji wa jeshi la Umoja wa Mataifa akajibu hapo hapo akasema kwamba kadi wa Tanzania wamekuwa katika hali hatarishi. Sio kwamba yale maeneo ni maeneo ambako ile kuna waasi wa ADF, na iko wao ndio wamekuwa kushambulia kwa sababu wanapatikana katika sehemu ambazo ni mbaya, na ni sehemu ambayo iko katikati ya mbuga la wanyamapori, na huwa kukupata msaada inakuwa vigumu. Wanapiga muna nyingi na vifaa vingi vya kijeshi. Kwa nini wanaposhambuliwa hamuende kuwasaidia haraka? Wakasema kwamba inatokana na mazingira. Kama hao walioshambuliwa wanasema kulikuwa mvua na hakuna ndege naweza kuruka usiku kwenda kuwasaidia. Alafu hapo wanasema kwamba lazima mwangaza uonekane kwa sababu huwa kuna ndege zinazorushwa, hata zile ndege zinaweza kupigana usiku.
Na kushukuru sana Austeri Malivika.
Azifanye kazi.
Asante sana Austeri Malivika. Mdao tumeishi hapo, tutapata hiyo taarifa hapo baadaye. Tunakushukuru sana. Basi hebu tulekee kwenye habari za dunia. Na katika habari za dunia, kundi la haki za binadamu la Amnesty International linasema mataifa ya Ulaya yanachukua hatua ya kuzuia wakimbizi na wahamiaji wanaovuka bahari Mediterranean kutoka Libya na kuwazuia katika mfumo unaowafanya wakumbane na mateso na unyanyasaji. Katika ripoti iliyotolewa Jumanne, Amnesty inasema serikali za Ulaya zinatambua hali ya ugumu kwa sababu zinatoa msaada wa kiufundi kwa idara ya Libya kukabiliana na wahamiaji haramu, wakitoa mafunzo na vifaa kwa vikosi vya doria ya ufukweni vya Libya na kufanya makubaliano na mamlaka za humo na makundi yanayofanya juhudi ya kuzuia usafirishwaji wa binadamu.
Viongozi 22 kutoka mataifa ya Kiislamu wanatarajiwa kukutana leo, ikiwa ni mwitikio wa uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kutambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel. Mkutano huo unafanyika huku hali ya ghasia ikiendelea Mashariki ya Kati, pamoja na kukuwa na ukosoaji juu ya uamuzi huo wa Jerusalem. Mkutano huo unaandaliwa chini ya taasisi yenye wanachama 57 wa mataifa ya Kiislamu, yani OIC. Uturuki inaongoza OIC kwa sasa na imeitisha mkutano wa dharura kupitia kwa rais wake Recep Tayyip Erdogan. Rais Erdogan amesema kwamba akiwa kama rais wa OIC ameitisha mkutano utakaofanyika mjini Istanbul na amewaalika viongozi na wanatarajia kutoa ujumbe madhubuti kutoka katika mkutano huo.
Na China imeadhimisha miaka 80 ya mauaji ya Nanjing yaliyofanywa na vikosi vya Japan, ambapo ilitolewa mwito kwa mataifa hayo majirani ya Asia na wapinzani kuongeza uhusiano wao wa muda mrefu ambao pia unasuasua. Rais Xi Jinping alikuwapo licha ya kutozungumza wakati wa maadhimisho hayo ya Jumatano, ambayo jumuisha wasaa wa kukaa kimya na kushirikisha wanajeshi wa China waliotoa heshima kwa waathirika 300,000 ambao walielezwa kufia katika mikono ya vikosi vya Japan wakati wa mapigano makali ya wiki sita, mpaka ambapo wakati huo kulikuwa ni makao makuu ya China.
Rais wa Filipino Rodrigo Duterte amefanikiwa kupata baraka za bunge za kuongeza matumizi ya sheria za kijeshi kwa mwaka mmoja ujao katika eneo la kusini la Mindanao ambalo lilikumbwa na wanamgambo wenye msimamo mkali mapema mwaka huo. Kikao cha bunge mapema leo kimepitisha mswada huo kwa kura 240 na za ndio na 27 za hapana, na kumpatia Rais Duterte haki ya kuendeleza sheria za kijeshi mpaka mwishoni mwa mwaka wa 2018. Rais aliweka sheria hizo katika eneo hilo mwezi Mei mwaka huo baada ya wanamgambo kushikilia mji wa Marawi, ambao kulizuka mapambano, kuchomwa moto kwa nyumba na makanisa ya Kikatoliki kushikilia mateka kadhaa.
Naam, kipindi ni VOA Express kutangazia moja kwa moja kutoka makao makuu ya hapa Marekani, Washington DC. Msikilizaji, kama ninavyokuambia, kama unaweza kaa unasafiri baada ya kazi, baada ya shughuli, ni wakati unaburudika na Express. Na mimi ninakwambia kama au ndio maana naambia msikilizaji, bila muziki
mambo ya kwendi.
Mambo ya mwindi babu.
VOA Express hivyo.
Lazima ikuletee vitu vya muziki.
Sasa napoangalia na muona Lina anasema nini? Fitina.
Fitina.
Basi bara kibao.
Nataka kunena kuwafahamisha, naona fitina mmezizidisha. Nataka kunena kuwafahamisha,
Selina huyo mabia wenyewe tunapendana kuachana ni muhali. Mambo hayo kabisa, umesikia vitu hivyo Kamau? Mambo
ndani ya VOA Express. Hiyo ndio hali ya mambo yanavyokuenda ndani ya VOA Express.
Safi kabisa. Basi msikizaji, kama unasikiliza VOA Express, tuendelee kwenda pamoja. Baada ya kupata nyimbo safi kabisa kutoka Selina, basi tuangalie kwa wale ambao wanaangalia masuala ya ajira. Una kazi? Kama huna ajira, kama unatafuta kujifanyia ajira zako, mambo yako na nini, unafanya vipi? Hebu tumsikilize basi moja ya watu ambao wanafanya na wanajituma. Huyu ni Benson Kasere. Yeye ni mzaliwa wa Morogoro kule Tanzania, lakini amegundua siri ya biashara ya uchuzi huko Mombasa. Sasa sikiliza siri ya Benson kutoka Morogoro hadi Mombasa. Mambo yalikuwaje huko?
Sahani, sahani, sahani. Karibu kuona bure leo, unapata bei nzuri ya ofa. Ukinunua sahani 6 leo utapata 5 bure kama zawadi yako. Karibu angalie kuiona bure. Ujifurahishe upate la duniani. Naitwa Benson Kasere. Nilianza kazi kule Dar es Salaam mwaka 2005. Lakini kwa ule upanuzi wa soko ndipo tuweze kutengeza nafasi za kazi. Tulikuwa na nafasi za kazi. Sasa tukawa wengi, hata yale mauzo yakawa ni vigumu kufanya mtaani. Unaona? Kila mtu ametuzoea na nini na nini. Ikabidi tuweze kupanua mawazo ndipo tuweze kutengeza nafasi za kazi nyingi. Sasa ikabidi tuvuke boda tuje huku Kenya wengine. Sasa mwaka 2005 tulijiunga kikundi cha watu 17. Tutafuta gari tukakodisha, wakati huo hatukuwa na gari letu. Tukakodisha gari tukaja nalo huko Kenya, tulikuwa na mizigo mingi, tukaja kufanya kazi. Tulikuwa na biashara kidogo kwamba tulikuwa wageni, hali ilikuwa ngumu wakati huo. Maana yake mitaa ilikuwa tujafahamu maeneo mengi, mitaa mingi tulikuwa hajafahamia nayo. Lakini hivyo hivyo polepole tukaendelea kuja, tukileta mizigo mingine tofauti tofauti, na hivyo wateja wakaanza wakaendelea kutukubali kufanya kazi. Kufikia sasa ni zaidi ya miaka 10. Kwa sasa kweli yenyewe kazi nzuri, hata kipato sahihi kizuri kabisa. Kama kwa siku nikifanya biashara vizuri kwa siku kama hapa Kenya, kwa ile ya Kenya, mshahara wangu wa siku naweza pata kama shilingi 6,000-7,000
kwa siku. 6,000 ya Kenya.
6,000 ya Kenya kwa siku. Kama 6,000 Tanzania unaweza pata kama ni kama 100,000 na 20,000 hapo. Si waga tuna vyombo kwa jumla, tuliamua kuingilia upande wa vyombo, maana yake watu wengi kuketi, mtu keti awazie kwamba afanye ule mpango bajeti yake kwamba naenda kununua vyombo, huwa wengi nada. Bajeti nyingi upango za watu upanga bajeti ya chakula, kwenda kununua chakula tu, mavazi na nini na nini, lakini vyombo huaga si sana. Vijiko, sahani, bakuli, na pia ni kitu presentable, yani kupeleka pale sebuleni yani kinakubalika, unaona. Na pia katika vijana kwa ujumla, vijana wengi wanapenda kusafiri. Sasa kazi kama hii ni nzuri kuliko uketi na kusubiria kwamba uajiriwe. Sijui ni hata yule anayeajiri, unayesubiria kwa ajili, yeye alianzia sehemu ndipo akajenga hiyo kampuni ama akafukua hiyo biashara kubwa akakuajiriwe, unaona. Na unaweza anzia chini, biashara kwanza si hela, biashara kwanza ni idea. Sasa kule kutembea pia kutakufahamisha mengi. Lakini mimi ninavyoamini kazi ni bidii.
Kazi ni bidii, ndivyo anavyoamini Benson Kasere, mzaliwa wa Morogoro akiwa kule Mombasa. Anakuambia Mombasa raha, akifanya biashara zake kwa raha na utaratibu. Basi tunamshukuru Joseph Kioko kwa kuandaa hiyo taarifa safi kabisa. Na baada ya hapo basi, naona kama huko chupa umejaa tena, unaweza kufanya vitu vyako hapo. Anaambia kuna mambo mazito katika mambo ya teknolojia. Nini kama umechunguza leo kwenye meza ya teknolojia?
Asanti sana mwenzangu Sandy Shomari. Unajua Marekani kwa kweli ni mojawapo wa mataifa ambapo ni kitovu cha teknolojia. Na tunapozungumza sasa hivi ni kwamba kuna mkutano ambao hufanyika kila siku ama kila mwaka, kumradhi, katika eneo la Massachusetts. Sandy, najua kwamba unajua taasisi hii ama chuo hiki ambacho kina sifa sana cha MIT, Massachusetts Institute of Technology. Na hapa ndio
MIT pale wanatamba sana teknolojia kule Boston, kule mitaa yako hiyo,
karibu tu pale na Harvard University. Lakini sasa kila mwaka hawa hukutana. Unaona kama jambo ambalo lilifanywa la Grammy katika Hollywood. Nama. Sasa mkutano huu ni sawa na Grammy kwa upande wa teknolojia, huu ni kama Grammy za teknolojia. Sasa wana teknolojia hukutana, na katika miaka iliyopita waanzilishi wa Google na pia vile vile Facebook wamekuwa kukutana pia kule MIT. Sasa wakati huu wamekutana na maprofesa pale na wana teknolojia wamezungumza, na kuna mmoja anasema kwamba sasa ambapo tumefikia, huyu Chris Hammond ambaye ni na teknolojia anasema kwamba itafika sasa tutumie ubunifu ambao unapita akili za binadamu. Anasema tulipo sasa ni kwamba lazima teknolojia inayopita uwezo wa binadamu itumike, na itumike pasina kufanana na binadamu. Unajua kwa kawaida, unajua roboti zinafanana na wanadamu, lakini anasema sasa kutakuwa na teknolojia inaweza kuwa kama kiboksi ambacho kina akili zaidi ya binadamu na kinafanya mambo zaidi ya binadamu.
Makubwa zaidi ya binadamu.
Sasa anasema kwamba tulipofika tumekuwa tumepitwa na ubinadamu. Ubinadamu umetupita kwa mambo yanaenda haraka kuliko uwezo wa binadamu. Sasa nasema kwamba wakati umefika wa mashini ambazo zitapita uwezo huu wa binadamu ili kupelekana na nyakati. Akisema kwamba nyakati hizi ni kama nyakati ambapo umeme ulibuniwa. Unakumbuka wakati umeme ulibuniwa ulibadilisha mambo katika
mambo mengi sana.
Sasa nasema kwamba iwapo wanadamu hawataharakisha mambo kiteknolojia yapite uwezo wao, watapitwa na mambo katika teknolojia katika dunia sasa. Sio mchezo kabisa. Na wakati huo huo kumekuwa na hali ya kuvuta ni kuvute, ambapo profesa mmoja kutoka chuo cha Stanford anasema kwamba yeye anapingana na swala hilo, akisema hivi itakuwa labda ni vigumu kudhibiti uwezo wa mashini zinazopita uwezo wa binadamu. Anasema basi mashini zimeshaanza, na sasa zikianza Sunday itakuwaje zikipita uwezo wako, alafu uwe kwamba hauna uwezo wa kudhibiti mashini tena, itakuwa
sasa hapo ndio utakaposema da hii mashini isimamishwe au vipi,
si matatizo yako
yatakuwa makubwa.
Basi ndivyo mambo yanavyoendelea kwenye nyanja ya teknolojia, mkutano huu ukiendelea huko MIT katika jimbo la Massachusetts hapa Marekani, na kuwaleta pamoja wana teknolojia. Tutasikia ni masuala yapi na ubunifu upi ambao sasa ndio utakuwa wa kisasa zaidi.
Kila siku kuna jipya, kama utaendelea kusikiliza. Asante sana Harrison, umeangalia vitu hivyo.
Safi kabisa.
Sasa basi moja kwa moja, kama unavyojua mitandao nayo inakuja na vitu kila siku, na leo basi tunaangalia kwenye mitandao nini kinajiri, kama tulivyozungumza kwenye habari za dunia na kwenye matangazo yetu kule Alabama wanazungumza. Wengi wanakuambia hey, kimbunga kimeibuka Alabama.
Haya, eneo la kwa Republican.
Uchaguzi uliofanyika jana wa kumtafuta senator wa Alabama hatimaye umekamilika, na kwenye mitandao basi ni picha za mshindi wa uchaguzi huo ambaye ni Republican Doug Jones, huku mengi sana yakizungumzwa kwenye mitandao mbalimbali. Tayari kwenye Twitter Rais Donald Trump amekushajitokeza kumpongeza mshindi huyo wa chama cha Democrat. Hali kadhalika huko kwenye Twitter wengi wanaendelea kuandika tweets zao. Huyu mmoja anaitwa Long anasema kwa kweli hapa Trump atasema kwamba kumeingizwa watu wasiostahili kwenda kupiga kura, lakini sivyo alivyofanya Trump na mkini kutegemea. TS anasema Trump anaweza kusema uchaguzi huu umeibiwa. Haya, huyu HMM anasema nimefurahi sana kwamba watu wa Alabama wamefanya uchaguzi uliokubalika, wamefanya maamuzi yaliyofaa. Mo kwa kweli hakufaa kuwa mgombea. Haya, Lawrence naye anasema jamani yeye acheni maneno mengi, Trump hakumchagua Ray Moore kushinda. Nyinyi mnasema nini hapa? James W anasema hii ni fake news. Kama unavyojua mengi yanayozungumzwa kwa
mambo ya fake news.
Haya, kwingineko kama au ni huko Misri, mahakama nchini Misri inaripotiwa kumfunga mwimbaji mashuhuri mmoja hapo huko kwa miaka miwili jela baada ya mwanamuziki huyu kuonekana kwenye video ya muziki akiwa na vazi la ndani au vazi la kulalia huku akila ndizi. Sasa basi binti huyu anafahamika sana kule wanamuita Shaima, alikamatwa mwezi uliopita kwa sababu ya hiyo video, lakini leo hii ndio amepatikana hatia mahakamani kwa sababu ya kuchapisha video isiyokuwa na maadili. Wanasema imekiuka maadili
kabisa.
Na mwelekezi wa video hiyo naye vile vile amekumbwa na tatizo, naye amekumbwa na kifungo cha miaka miwili. Kule amekuwa akizungumza sana hii video.
Na itakuwa shida tatizo pia kwa producer pia.
Si umetengeneza bwana, umesimamia. Kwa hiyo kazi kwako unakwenda na maji. Ndio ilivyokuwa huko. Kwingineko mfanyabiashara mmoja Japani maarufu sana mwenye fedha ambaye kama unafahamu ndio mkuu wa zamani wa kampuni ya mashine ya Komatsu. Nafikiri unajua hizo mashine zimetamba sana. Sasa anaitwa Santori Anzaki. Alifanya party kubwa sana. Kaalika wageni karibia 1000. Unajua akisema nini? Kafanya hii party ya kuaga watu. Ameamua kwamba anawaaga wote.
Akienda wapi tena?
Sasa ndio hapo swali. Ni kwa sababu amekutwa na saratani. Na amekataa tiba. Unajua unaweza kufanywa tiba lakini yeye ana umri wa miaka 80 akasema tiba ya hii saratani anaona kama vile inaweza kumharibia maisha yake. Kwa hiyo bora kuachana na tiba, ameachana nayo kabisa. Kinachotamba kwingine ni mpanda majengo huko China anaitwa Wong Yingyong. Amejizoea umaarufu sana kwa kupanda majengo kwenye maeneo mengi kwenye mitandao mingi ya kule China kama Weibo ambayo inafahamika sana China. Lakini bahati mbaya bwana amefariki. Ni mtu ambaye alikuwa akipanda majengo bila kutumia tahadhari za aina yoyote ile. Sasa basi matokeo yake ndio akajikuta ame bahati mbaya akafariki.
Kweli kabisa, naona kwamba hatuna muda wa kujibu swali tuliko wa kusoma majibu ya swali tulilouliza kuhusu miaka 54 ya uhuru nchini Kenya, lakini wengi wamejibu na kusema kumepatikana maendeleo, wengine wakisema bado hawajanufaika, lakini tukipata nafasi labda tutasoma katika wakati ujao. Asante sana Sunday Shomari kwa yalovuma kwenye mitandao kutoka hapa Washington. Hao ndio tulikuwa nayo ndani ya VOA Express ikiwa Jumatano tarehe 13 mwaka wa 2017. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu ni Sunday Shomari. Upande wa pili pia tunamshukuru Aida Isa kule upande wa pili, bila kumsahau Curtis fundi mitambo. Asanteni, alasiri njema.